Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Моят следващ събеседник е доцент Татяна Бороджиева, университетски преподавател. Добър вечер, госпожо Бороджиева.
Добър вечер.
Предстоят ни интересни изборни години. Ако приемем, че политическите кампании вече са започнали, включвам в тази поредица и настоящата година, следващата ще избираме парламент, последващата 2014-та ще гласуваме за тези, които ще ни представляват в Европейския парламент, 2015-та за кметове, през 2016-та за президент и през 2017-та година цикълът се затваря, когато ще има отново парламентарни избори. Очакват ни 5 изборни години, в които ще ни се разкаже играта от обещания, усмивки, слагачество и милиони, ако не и милиарди хвърлени за демокрация. Какви са вашите прогнози и очаквания?
Ами, струва ми се, че влизаме в един много тежък цикъл. По някакъв, според мен, не особено красив начин се връщаме в един ремейк на 90-те години. Когато успяхме да се отвратим като граждани от избори. Така че рискуваме да се случи същото. Рискуваме още по-силно да влезе в спиралата така недоволството и апатията, защото когато се правят избори в България, обикновено около 6 месеца или държавата, или общините са на алфтакт, както казват инженерите, не работят, оглеждат се, чудят се, на къде ще завърти вятъра. И това безвремие, което настава около изборите, безвремие, което ние не можем да си позволиме в нашия живот заради все по-тежката ситуация в българската икономика, а и не по-малко тежката сред българските партии, мисля, че ни очакват трудни години и не знам дали този път ще вземе мъдри решения.
Спада ли доверието на гражданите към управляващите?
Ами, мисля, че този път, смисъл от края на септември, когато излязаха данните за омнибусите на социологически централи за септември, началото на октомври, нямаше социологическа централа, която да не отчете точно тази тенденция. Това започна с данните на MBMD, които в един сравнителен план разгледаха всяко правителство българско, последните 3 български правителства, 4, извинявам се с това на господин Костов, в сравнителен план, т.е. на края на третата година какво се случва с тези правителства, и въпреки, че беше дадено така и следното, данните бяха много ясни и на това правителство му се случи да се увеличи недоволството и негативизма да почна да преобладават над позитивното и доверието. След това бяха Сион със същата тенденция, Алфризът със същата тенденция, Медиана със същата тенденция, Галъб със същата тенденция. Мисля, че нямаше социологическа агенция, която да не извади тази тенденция, иначе те се различаваха в конкретните данни вече по рейтинги, за коя партия колко ще гласуват, но в обща тенденция социолозите така ясно казаха, че улавят точно това нарастване на недоволството и прехвърляне на така недоволството над удовлетворението от това, което прави правителство.
Надценява ли се способността на социологическите агенции да влияят на електоралните нагласи?
Мисля, че в голяма степен се надценява. Първо, защото дори тогава, когато беше съвсем ново начинание, ако си спомняте още от тези прословути избори през 99-та година, местните, и тогава първите скандали с социологически агенции, които много силно и мощно застанаха зад определени политически кандидатури, самите електорални резултати опровергаха тежко техните прогнози. Дори тогава, когато това не беше основна практика, стана ясно, че каквото и да говорят социолозите, гражданите имат своята социология, как би се изразил премиера, и тя е вкоренена в доста други неща. Това, което обаче социолозите могат да направят, е, че могат да вкарат един политически субект в вниманието на хората. Тоест, те могат да направят от една малка партия, която ще стане парламентарно представена, и в този смисъл да я засилят. Но не биха могли да изкарат резултатите. Това е те и кампаниите са по същия начин. Те могат да подсилят или да попречат до някъде на постигането на резултата, но много трудно могат да обърнат така обществена тенденция, която започва да доминира и да се свързва с определени обществени емоции.
Има ли лостове и механизми, с които ГЕРБ и Бойко Борисов да си възстановят доверието?
По принцип има, но всяко нещо свързано с емоциите на хората, защото доверието е не само рационално, има не само рационални елементи, изисква време. И затова обикновено експертите и анализаторите са много критични около втората година. Тогава политиците от всяко правителство до този момент са били много възмутени, как така ще ги критикуват точно по средата на хубавите неща, които те правят. Но всъщност, ако на втората година от едно управление се опита правителството да обърне тренда, да направи нещата по друг начин, да, така да се каже, предварително да посрещне задаващата се криза, има шансове за успех, но 10 месеци преди изборите много трудно могат да се случат тези неща. Виждате, че един от лостовете, който всяко правителство по някакъв начин използва, е свързано с доходите.
Да.
Поне от 99-та година насам, от 97-та година насам правителствата и четирте са го правили това нещо безуспешно. Защото в края на четвъртата година вече става въпрос за огромни дупки, отворени в бюджетите на хората, за огромно натрупано вече недоволство от това, че хората са искали или са наобещавали определени неща, пък те не са се случили. И е много късно преди изборите. Няма време, чисто психологическо, и ако боравиме и ако познаваме добре общественото мнение, много трудно могат да се обърнат процесите за по-малко от 6 до месеца до година, година и половина.
Какви са възможните коалиции, които ще се наложи да реализира ГЕРБ, за да управлява втори мандат, след като лидерът им Борисов 3 години изповядва каузата за самостоятелно управление и превърна коалицията в мръсна дума?
Аз си мисля, че много трудно ще се върви на коалиции с ГЕРБ, не за друго, а заради 2 основни неща. В политиката е много важно да може да се целеполага и когато особено се работи в коалиция, да може да има яснота какво следва и какво ще става. ГЕРБ доказва, че дори когато сами управляват, те си сменят много често мнението. Позициите си сменят, политиките си сменят. И това е голям проблем пред всеки друг политически партньор, с който биха изобщо тръгнали да управляват. Второто нещо са кадрите на ГЕРБ. С този кадрови потенциал, аз си мисля, че всяка една партия би била много притеснена да има такъв коалиционен партньор, защото постоянно ще трябва да бере негативите на кадровите решения на ГЕРБ. Сега все пак те си отговарят за тези неща. Но в едно коалиционно управление не само този, който е предложил някакви кадри, и онзи, който ги е приел, носи отговорност. Виждате какво се случи в предходното управление и тройната коалиция. БСП пое негативи на другите партии, другите партии поеха негативи на партньорите си. Въобще коалиционното управление е с ефект, който не можеш абсолютно тотално да предвидиш и много зависи от формулата. Аз си мисля, че по-скоро следващото управление на България, по начин по който сега изглежда парламента, би следвало да бъде отново, пак се връщаме в 90-те години, но правителство, в което не са водещата роля, не играят политически фигури, защото има изключително тежки задачи в икономиката, които трябва да се решат и които изискват сериозен консенсус в обществото. А политически фигури в един кабинет обикновено носят тежко напрежение, както видяхме в тройната коалиция.
Има ли достатъчно време до изборите да се появи нов политически субект?
По принцип в европейски мащаби има. До към 3 месеца е възможно това нещо. Но дори Свикнали сме да гледаме на нещата в Европа малко странично. И когато казваме, че в Дания се е появил последните 3 месеца силния субект, който ни изненада нас, вероятно датчаните не са били чак толкова тежко изненадани, защото за да се появи някакъв силен политически субект, трябва да има много ясни обществени тенденции. И всичко, което в България се е случвало като такива изненади, общо взето за експерти, анализатори, социолози, това се вижда като възможност минимум година, година и половина преди това. Нещо, което в момента не съществува на терен. Всички социолози и анализатори сме едини в това, че няма нищо, което да подсказва, че е възможно нов месия или нов такъв появил се от нищото личност с дори липса на политически структури би могла да поведе, така да изиграе ролята на новия водач. Затова по-скоро интересното ще бъде от тази широка палитра от партии, които имат около между 0,5% и процент и малко, какво ще се случи и коя от тях ще може да привлече достатъчно подкрепа и доверие, за да влезе в парламента.
През септември месец излезе проучване, според което хората не изпитват доверие към никого и към нищо и смятат, че управлението работи в полза на управляващите, които и да са те. Защо хората се дистанцираха от властта и от политическите процеси?
Това е една тенденция, която започва отдавна и е сравнително циклична, между другото. Много интересни в това отношение с анализите на професор Антони Тодоров, които обхващат изборите и избирателните тела в България от 1878 година до сега. И виждаме как от една страна изборното законодателство и, разбира се, формите и начините на управление влияят за такива сривове, повишаване на апатията и формиране на по-широк спектър от хора, които желаят буквално да се дистанцират и да забравят, че има политика, защото се чувстват омърсени от нея. Различен тип са този тип избиратели. Новото попълнение, това са винаги отвратените от собствената си партия на власт хора. Мисля си, че това не е много различен процес от този, който се случва, и сме наблюдавали в тези 22 години, но има един друг момент. Опита на самите политици да наложат в гражданите идеята, че няма решение, че така или иначе това е и нищо друго не може да им се случва на хората в България. И това според мен е най-злокобното нещо, на което в момента присъстваме. Защото ако в началото на прехода някак си се чувствахме обречени по един начин, че ще бъдем винаги така последните, по милост приети в голямото демократично семейство, че при нас нещата са по-балкански, че политиците ни така или иначе ще са не особено така големи патриоти, че ще крадат и прочее. В момента, като че ли второто нещо, което като вълна и като натиск от страна на самата политическа класа към гражданите върви, то е, че това е едно статукво, което трябва да приемем. Виждате, че българите вече 20 години се съпротивляват да приемат това статукво и правят отчаяни опити, дори така буквално смешни понякога изглеждащи на всеки рационален човек да намерят нещо различно. Но аз си мисля, че дълбоко в същината си това са едни опити да се промени начина, по който се прави политика в България, и това заслужава подкрепа. В България по друг начин трябва да се прави политиката и не трябва да се обезкуражаваме в това усилие. За съжаление, не правим най-добрия избор в тези стъпки и опити да променим политиката и политиците.
Как се случи така, че живеем в общество, което е много по-свободно от преди, имаме повече права, можем да пътуваме по-лесно, имаме достъп до повече информация и в същото време доверието към демократичните институции изчезва?
Ами, демократичните институции не функционират достатъчно демократично. В България нямаме върховенство на закона. Ние не се чувстваме равни пред закона. А разделението на властта и върховенството на закона, както и институциите, които работят в полза на хората, независимо от това кое правителство и кои политици се сменят в тях, го няма. И в този смисъл е нормално гражданите да няма доверие в институциите и да не се чувстват свободни в смисъла на демократично свободни. При нас свободата много бързо се изражда в свободия. И ако трябва да говорим сериозно, за тези 22 години ние като общество не успяхме да се изградиме онази свобода, която да ни гарантира собствените ни права, а и да изиска от нас определени демократични задължения. И ви давам за пример една от много важните условия, за да имаме действително свобода и хората да се чувстват живеещи в демокрация и в този смисъл да имат доверие в демократичните институции, това е пазарната икономика. Реално пазарна икономика в смисъл на ясна конкурентност между субектите, липса на шурбаджанашки връзки или някакви политически подкрепи, ние не сме успели да преживееме. И в крайна сметка, когато точно там, където навсякъде на Запад човек е най-свободен, това е в сферата на икономиката и на частната инициатива, ние не сме толкова свободни, положението никак не изглежда добре. Лошото е за мен е, че следващите 7 години ще под голямо изпитание ще поставят това чувство за свобода и това отношение към демокрацията в България, защото не знае дали политиците ни си дават сметка, но следващите 7 години са много тежки за тях, пък и за нас, и за нашата икономика. Защото до сега, последните години след влизането в Европейския съюз, ние силно разчитаме свежите пари да идват от Европа. Само че за следващия програмен период на практика парите ще дойдат чак 2020 година. Тоест, поради ситуацията и в Европа, предполагам, не само защото така европейците са обезкуражени от начина, по който напредваме в демокрацията с някои други страни, като Румъния и Словения, на практика държавите ще трябва сами да си поемат програмите и след като се установи какво точно е направено и какъв е ефекта, чак тогава ще бъдат реимбурсирани нещата, които засягат европейските приоритети. Което означава 7 години ние като държава да си поемеме собственото икономическо развитие и собственото развитие на потенциала и на всички реформи. Мисля, че предстоят много тежки години.
Благодаря ви за вашето участие, госпожо Бороджиева. Пожелавам ви хубава и спокойна вечер.
И хубава и спокойна вечер и на вашите слушатели.
Разговарях с доцент Татяна Бороджиева, университетски преподавател.